galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha abriil ee sanadka 2024 waa 7:10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aada. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
shirarkani aanu u nimi washington waxay qayb ka yihiin shirarka sanadlaha ah ee ay qabanqaabiyaan hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaana i m f ta iyo bangiga adduunka oo inta badan sanad walba si wada jira ay xilliga guga ay u abaabulaan oo spring meetings baa loo yaqaanaa.
qodobada aad ku dhegaysan waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan hal abuurka ganacsi ee gabdhaha.
runtii waxay la shaqeeyaa hablo qaar aan xirfadda ku tababarnay, hadday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay toolay keegaga, iyo hadday noqon lahayd sharaxaadaba. runtii way la shaqeeya, shaqa abuurna way u noqotay. runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan, si ay dumarkunba dumar yani dhiirigelin kara, iyagunba wax isu qaban kara.
warbixinadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta iyo shacabka dalka iskutega imaaraadka carabta ayaa arbacada maanta nadiifinaya burburka ka dhashay roobo mahiigaan ku dhinteen ugu yaraan hal qof, islamarkaana waxyeelo gaarsiiyey guryo iyo goobo ganacsi. iskutega imaaraadka carabta ayaa waxaa ka daayay roobabkii ugu xooganaa tan iyo markii la bilaabay diiwaangelinta cabirka biyaha roobabka 1994 ka hor intii aan dalkaasi la aasaasin 1917. inkasta oo roobabkii mahiigaanka ahaa ay yaraadeen galabnimadii 3:30, haddana dhibaatada ay sababeen ayaa sii socotay arbacada maanta ah, iyada oo diyaaradaha imaaraadka ay hakisay duulimaadyada madaarka dubay ilaa saqda dhexe ee caawo 4. garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada dubay oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caalamka ayaa sheegay in ay soo wajahday hakad weyn kadib markii roobabkii ay da-ay ay dib u dhigeen ama ay weeciyeen duulimaadyada, islamarkaana ay saameyn ku yeesheen shaqaalihii duulimaadka. warbaahinta gudaha ayaa wareysay in nin u dhashay dalkaasi imaaraadka oo da-diisu ahay 70-meeyada uu 3:00 ku geeriyooday kadib markii baabuurkiisa ay daadadku ku qaadeen imaarada ra'sul khaymah ee dalka imaaraadka. dalka cumaan oo daris la ah imaaraadka ayaa waxaa daadadka ku dhintay 19 qof oo ay ku jiraan caruur kadib 3 maalmood oo roobab xooggan ay ka da-ayeen, sida ay wareysay warbaahinta dalka cumaan. wargeyska Times of Cumaan oo kasoo baxa dalkaasi ayaa sheegay in roobab kale la filayo maanta oo 4 ah. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo madaxda kale ee Israa'il oo keliya ay mas-uul ka yihiin xiisadaha kasoo cusboonaaday Bariga Dhexe. waxa uu sheegay mar uu shil jaraa'id ku qabtay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga kadib shir ay yeesheen golaha wasiirada ee Turkigu in Israa'il ay isku dayeyso horinta colaadda gobolka, iyadoo taas isagoo sheegay in weerarkii safaaradda Iiraan ee Dimashq uu ahaa dhacdadii ugu dambeysay ee ay Israa'il geysatay. waxa uu intaasi ku daray in isku dhacyo cusub oo gobolka ah ay suurtagal tahay ilaa iyo inta arxandarada iyo xasuuqa sida uu hadalka u dhigay ay ka socdaan Gaza, wuxuuna ugu baaqay dhammaan dhinacyada in ay u dhaqmaan si caqligal ah. waxa uu sidoo kale ku dhaliilay reer galbeedka in ay cambaaraynayaan weerarka Iiraan oo aanay cambaaraynayn weerarkii Israa'iil ay ku qaaday safaaradda Iiraan ee magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya biixi iimaan cige iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan maalmahan magaaladani washington, waxaana ay kulamo la leeyihiin bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka. wafdigaasi ayaa hay-adaha maaliyadda caalamka kala hadlaya arrimaha dhaqaalaha soomaaliya. saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay xalay wasiirka, ugu horreyna waxaa i weydiisay ujeeddada safarkooda.
waa kaaga mahadcelinayaa fursadda dadka Soomaaliyeed ee dhageysanayna waan salaamayaa. Shirarkani aan u nimi Washington waa ay qayb ka yihiin shirarka sanadlaha ah ee ay qabanqaabiyaan hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF iyo Bangiga Adduunka oo inta badan sanad walba si wada jira ay xilliga guga ay u abaabulaan oo Spring Meetings baa loo yaqaana. Waxaa ka soo qayb galo isugu yimaada dhammaan dalalka dunida, gaar ahaan hay-adaha dowladda ee qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha sida wasaaradaha finance-ka ama maaliyadda iyo bangiyada dhexe, iyo guud ahaan deeq-bixiyeyaasha iyo daneeyayaasha iyo dad matalaya private sector-ka ama suuqa xorta. Waxaana had iyo jeer lagu gorfeeyaa oo xulul looga raadiyaa mushkiladaha marka caalamka ka taagan ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha, caqabadaha soo waajaha dhanka maaliyadda iyo horumarinta iyo guud ahaan deeqaha dalalka soo koraya iyo dalalka dhibaatooyinka ka jiraan intaba la siiyo. Shirar marka iska dhinac socda oo fara badan oo arrimaha kala duwan lagaga hadlaa hadii jiraale ka dhaca oo mushkiladaha guud ee caalamkana lagu eego, kuwa gobolkana si gaar loogu eego gobollada kala duwan ee dunidu ka kooban tahay, iyo kuwa khaas ah oo dalalka gaar u ah iyaguna oo dal walba uu kalbo soo dhigto soo bandhigo maxaan ku dhahdaa meelaha uu horumarka ka sameynayo iyo meelaha uu kaalmada uga baahan yahay intaba. Marka shirarkani howlahaas ay daaran yihiin, dee dowladda Soomaaliyeedna waxay qayb ka tahay dalalka kasoo qayb galay shirka weyn ee sanadlaha.
Wahgaad, waxyaabaha caqabadaha ah ee dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha ka haysta ee sanadkan aada gudbinaysiin maxay yihiin deen cafinta kadib?
Waxyaalaha aan halkan kaga hadlayno runtii caqabado keliya maaha, horumarkana waa lagaga hadlaa oo waxaa inta badan laysku weydaarsadaa wixii qabsoomay iyo horumarka la sameynayo, iyo dabcan dunida caqabada kama dhammaadaan meelaha taageerada looga baahan yahay. Marka Soomaaliya maadaama ay kasoo gudubtay sanadkii hadda lasoo dhaafay dabayaaqadiisii bahnaankii iyo geedigii dheeraa ee dayn cafiska, inta badan runtii dunidu waxay marti uga tahayba inay wax badan ka dhageysato oo ay ka barato sida ay geedigaas u soo maareysay iyo sida ay ugu guuleysatay iyo caqabadihii ka hor yimi sida ay u maareysay. Oo maanta ugu dambeysay runtii fagaaro ballaaran oo ay kasoo qayb galeen runtii dad aada u kala duwan oo dalal kala duwan ka yimi oo fara badan, waxa aanu soo bandhignay geedigaasi siduu ahaa iyo halkaynu ka nimi iyo halka aynu maraynay iyo waxyaalaha guulahaas runtii saldhigga u ahaa. Guud ahaanna hadda Soomaaliya waxaad moodaa inay noqonayso runtii tusaale marka laga hadlayo dal burburay oo dhibaato badani gaadhay oo muddo dheer burbursanaa, sida uu u soo kaban karo casharada la rabay runtii in laga barto in aada dunidu ay u dhageysanayso oo la arko noqon karto tusaale mudan. Marka taas waxyaalahaasa ugu badan waxyaalaha runtii inta badan aadkana looga warsanayo lasoo bandhigay. Guud ahaan halka xaalkeenu marayo, waxa aan hiigsanayno caqabadaha aan waajahayno runtii de caqabadaha waxa ugu waaweyn waxaad runtii la socotaan in arrimaha isbedelka cimiladu uu runtii dhibaato weyn dalka ay ku hayaan oo abaaro isdaba jooga mararka qaar fatahaado ay dhib weyn ku hayaan runtii wax soo saarka iyo guud ahaanba bulshadeena Soomaaliyeed, barakac fara badan ay abuuraan hadii jaraale wax soo saarkii iyo dalag beerashadii dhibaato weyn ku yihiin. Deriijankana la qabno si gaarana runtii culays weyn inoogu hayaan. Waxyaalaha kamid a kala de waxaa kamid a dagaalada runtii dowladdu ay ku hayso argagixisada oo runtii horumar weyn laga sameeyey, iyaguna dee dhanka marka laga eego runtii dowladda Soomaaliya ay taageero ballaaran oo bulshada u baahan tahay maadaama cadowga aan la dirin cadow caalamiya yahay. Dhanka kalena dee kobaca dhaqaalaha runtii dalna keligii gacanta lugahiisa kuma istaago oo keli ma socon karo haddaan la garab istaagin, arrimahaasna runtii dowladda Soomaaliyeed kaalmo bay uga baahan tahay walow tallaabooyin waaweyn oo dhanka gudaha la qaaday markay timaado dakhliga iyo howlahaas. Laakiin waxaa u baahanahay hadii jiraale garab istaaggaas beesha caalamku ay dadka Soomaaliyeed la garab taagan tahay lasii xoojiyo oo lasii wado
وزير وحاجر تئن دين عفين تكذب صومالي سيد لو لا صعنا يتلابوين كإقادة سيهر مركة شروطنا إجران سيد لو هلو إن هرقلين تمشاريع كلاتة أدالك اللغو آمين كرو مركة إن تانيهاتا محييهين وحيابها أدك مغليسان ديغ بحياشة إيا حتى بنجيغ أدونك أكو وجهان إن أدلا كولانتين أما أدجوكتان دبيه وحليد كده من لها كلاتة أد
دين عفسك marku runtii de soo idlaaday qorshayaal balbalaaran ba runtii dawladdu ay la timid dhanka hay'adda IMF hadaan ku horeeyo runtii barnaamijkeeni hore ee Afrika markuu dhamaaday waxaan la saxaynay barnaamij cusub oo 3 sano ah isaguna runtii la rabay in lagu sii dardar geliyo dib u dhiska hay'adaha dawladda iyo kobcinta tayada hay'adaha runtii maaliyadda iyo dhaqaalaha si wax soo saarka iyo kobaca dhaqaalaha kor loogu qaado ay naga garab istaagayaan runtii in maxaan kula dib u qaabeyntahay in hay'adahaas iyo sidii loo xoojin lahaa siyaasadaha
wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Ciike oo uu warramayay Saare Cabdiraxmed halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA halka dhigaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan khudbad u jeediyay ciidamo ka tirsan Commandoska Gorgor iyo Danab oo dhawaan dhamaystay tababarkoodii ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay horumar ka sameysay dadaalkeeda ay dalka kaga saarayso kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ciidanka u sheegay inay yihiin kuwii soo afjari lahaa kooxda Al-Shabaab. Deegaanada howlgallada ugu adag ay ka dhaceen waxaa ka mid ah kuwa hoos yimaada galmudug, iyadoo Al-Shabaab ay deegaanada qaar weli ku sugan yihiin. Haddaba, muxuu yahay qorshaha xiga ee howlgallada? Arrimahan ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqo.
Galmudug waxay ahayd meelihii loo xushay in laga hogaamiyo dagaalka lagula jiro argagixisada oo waqti dheer soo socday. Maadaama dowladda galmudug ay fursada heshay xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo dhammaan intii ku shaqada lahayd waxay u diyaar garoobeen kana qayb qaateen guulna ka gaareen dagaaladii lagula jiray Al-Shabaab. Sidaa la socoto, deegaano badan ayaa laga xoray oo muhiim ah, deegaano badan ayaa dagaal ka dhacay. Ugu dambeyn, dagaalka soo hadda aada muddeynu aada usoo kooban yahay kuna soo haray meelo kooban ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu uu safar ku tegay dhowaan degmooyinka Xaradheer iyo Alleef, halkaasoo uu madaxweynuhu u tegay sidii u dhiirigelin lahaa ciidamada furimaha ku jira islamarkaana awaamiir cusub iyo isbeddel hoggaanka ugu sameyn lahaa. Madaxweynaha dowladda galmudugna sidaas oo kale si joogto ah ayuu deganaas u booqdaa oo warqabaa uu xiran yahay. Hay-adaha amniga ee galmudugna si toos ah ayay furimaha u joogaan. Marka dagaalkaas maalmaha soo socda ayaa la rabaa in fursad lagu sameeyo oo la dardar geliyo lagana guul gaaro. Dabcan waqti aan nan filanayn bay soo qaadatay in degdeg loo soo dhamaystiro.
Waata wasiir, markaad ka hadasho gabi ahaan galmudug, waa kuwe deegaanada ay Al-Shabaab kaga harsan yihiin guud ahaan galmudug?
Dabcan saad ogtahay ilaa 4 deegaan degmo waaweyn ayay Al-Shabaab joogeen ka haysteen. Galmudugna waqti dheer oo 10 sano ka badan ayaa lagula dagaalamay kooxahan oo degmooyin ka mid ah galmudug hore looga soo xoreeyey. Dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argagixisada laga dagaalamay. Ba'da shidda iyo dagaal badan oo lala soo galay Al-Shabaab, hadda waxay ku soo hareen qaybo ka mid a laba degmo, Galhareeri iyo Eelbuur, oo iyadana ay meelo ka degan yihiin. Inkastoo aysan jirin saldhigyo waaweyn oo la og yahay oo ay ku leeyihiin meelahaas oo ay dhuumaalaysanayaan dhulka hawdka ah ku jiraan, islamarkaana si jabhadaysi ah ay 12-20 ugu socdaan meelahaas. Marka waxay hadda kusoo hareen meelo duur ah oo ku hareereysan ama u dhow Eelbuur iyo Galhareeri iyo iyaroo Xaradheer hortiisa oo hadda maalmihii ugu dambeeyey dagaal ugula jira.
Waa taa wasiir, marka maxay yihiin caqabadaha mar haddii aad sheegtay in deegaano kooban ay weli ku harsan yihiin, maxay yihiin caqabadaha mar walba hortaagan in ciidamada iskaashanaya ee dowladda federaalka, kuwa gobolka iyo kuwa deegaankuba ay uga libkeen waayeen in al-shabaab ay gebi ahaanba ka saaraan deegaanadaas?
Dagaaladii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey socday ma jirin dagaal aan laga lib keenin oo lala galo al-shabaab. Waayihii dambena waxay wadeen ku dhufo oo ka dhaqaaq sidaad ogtahana deegaanada hadda ciidamadu sida farsamaysan ay uga baxeen dagaal ugama bixin, waxay uga baxeen xeelado farsamo. Sababaha maadaama waqti dheer uu soo socdo dagaalku, ciidamaduna kusoo jireen dagaal runtii rasmi ah, dee in maaragtay hoggaankooda isbedelna lagu sameeyo, la diyaargareeyo ciidamada waqtiga dheer dagaalada ku jiray in la bedelo ciidamo kale la keeno, waa howlo farsamo oo dabcan u yaala ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa iyo dowladda federaalka oo dabcan hoggaan sare ka ah. Laakiin waxaan kugu xaqiijin karnaa ma jirto guuldarro lagala soo laabtay dagaaladii ugu dambeeyey oo la galay. Saad ogtahay dhowr usbuuc ka hor waxay weerar kama dambaynta kusoo qaadeen degmada Xara Dheere, halkaasoo laga hortegay ku dhawaad 100 qofna halkaa looga dilay al-shabaab. Ayna u badnaayeen ciidamada halkaa ka dagaalamaya ciidamada deegaanka oo runtii dadka shacabka ahay ayaa fahmay khatarta ku duugan nimankan, maadaama ay 15 sano ku dhawaad ama ka badan ba haysteen. Ay fahmeen dhagartooda inay marka dowladda garab siiyaan, la shaqeeyaan, deegaanaduna xoreystaan ay go-aansadeen, waana ku ammaanan yihiin. Galmudugna si buuxda ayay arrintaasi ugu dhiirigelisay, uguna jirta furimahan ula joogta.
Waa tahay ugu dambeyntii wasiir, howlgalladani markii ay bilaabanayeen madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhuusamareeb fadhiyey, waxaa la arki jiray madaxweynaha gobolka iyo madaxdiina gobolka oo dabcan furimaha jooga. Marka ma muuqataa hadda in wixii iska noqdeen mid inta badan laga niyad jabay oo maxaa saxiga maxaa xiga oo aada qorsheynaysaan bilaha soo socda?
Maasunta horta dowladdu marka magaca dowladda la yidhaahdo shacabka laga hadlaya, shacabkuna maanta si baraarugsan, wanaagsan, la jaanqaad fiican leh ayay dowladda u garab istaagsan yihiin, dagaalkana ku jiraan. Galmudugna doorkeeda waa cad yahay oo waxaad dareemi kartaa in xildhibaanadii galmudug iyo wasiiradii galmudug iyo saraakiishiiba ay maaragtay dagaaladaas waxyeela kasoo gaartay, qaarkood ay dhinteen, taasoo caddaynaysa in galmudug aysan u kala harin hawshaas. Laakiin iyadoo taasi jirto, dagaalka hoggaankiisa waxaa iskale dowladda federaalka. Dowladda federaalka waxay soo qorshayso ayaana laga fuliyaa meeshaas, waana midda hadda madaxweynuhu qaranku meesha u tegay. Haddana la rajeynayo inuu galmudug ku laabto uu dagaalka halkiisa kasii wado, isagoo dabcan ay noqon doonto tilaabadii ugu dambeeyey dagaalkaas laga horeynayo. Marka rajada aan qabno ama waxa aan doonayno oo runtii maanta si aada noogu cad waxay tahay in al-shabaab dhulka laga soo sifeeyo. Nolol ka sokaysaa ma jirto in shabaab dhulka laga qaado, dowladnimada loo gudbo, dadka deegaankaasina ay helaan xuquuqdii muddo 15 sano ka badan ka maqneed, dowladnimada iyo nacawdana maaragta ay soo gaarto. Marka waxaan isleenahay waa waajibaad diini ah, waa waajibaad maadi ah, waa waajibaad qof kasta ee Soomaaliyeed saaran inay dadka xoreeyaan. Dadka u dhaartay ama xilalka u hayana kuma sii jiraan. Marka waxa rajada keliya ee aan leenahay maanta waxay tahay inaan guulaysano kana guulaysano khawaarij.
Wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramay wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxaa soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii madasha haweenka. Haweenka waxay 10 sano ee lasoo dhaafay u badnaayeen meheradaha ganacsiga, haddii ay tahay hal abuurka iyo ka ganacsigiisaba. Wariyaheenna Xamse Cali Jeesto ayaa la kulmay 2 gabdhood oo ganacsato ah oo ku shaqaysta hal abuurkooda shaqo. Ugu horreyna waxaa waraysi la yeeshay Xamde Cabdiwahaab oo aasaastay goob ganacsi oo bixisa adeega naqshadeynta. Waraysigiina waxa uu dhacay sidan.
Bismillah, magacaygu waa Xamde Cabdiwahaab, businesskayga waxa la yiraahdaa Kaha Design. Waxaa soo bilaabmay 2018-kii, waxaan kusoo bilaabay qaab online, markaasoo aan kasoo aasaasay gurigayga qol ka mid ah, maadaama aanan xilliga helin wax dhaqaale oo aan ku bilaabo businesskayga, laakiin aan jeclaysay inaan business bilaabo.
muxuu yahay dhisaynku dadka aan af ingiriisiga fahmayn haddii aad ama iconiskaagana aad
dulisteen? Waxa aan sameeyaa shandado kala duwan oo loo isticmaalo sida laptopka, shandada ay hablu isticmaalaan garabka lagu qaato. Waxaan sameeyaa koofiyado, waxaan sameeyaa shandada ay hooyooyin ku qaataan lacagta iyo moobilada, habluhuna sidoo kale waxyaabaha isku qurxiyaan ay ku qaataan. Dhammaantoodna waxa weeyaan handmade ama waxa weeyaan waxaan ku sameeyaa gacanta. Qaab maaragtay dawaar ahaana baan ku sameeyaa. Marka wax dibadda aan ka keena maaha, laakiin waxaan dalka gudihiisa ku sameeyaa.
Sidee buu suuq aad ku heshay maadaama aad guri ku dhex jirtay?
Runtii waxay ka mid ahayd taasi caqabadihii ugu horreeyay ee aan la kulmay markii aan businesskan bilaabay, waayo dadkana way ku adkayd inay hab online wax ku iibsadaan ama iyagoon tukaankii furnayn inay telefoon ka soo dalbadaan oo shaygii ay sidaa ku iibsadaan. Waxay ahayd caqabadaha ugu weyn ee aan maaragtay la kulmay markii aan bilaabay. Laakiin alxamdulilah, muddo dheer kadib dadkeena way la qabsadeen, waanay barteen, waayo taas waxa ay ku barteen oo beddeshay agabkii aan iibinayay quality-gooda, iyo markay u bogeen waxyaabihii aan soo bandhigay ayay ku qanceen inay online-ki ku iibsan karaan.
Maxuu kaga duwan yahay suuqa waxyaabihii hore suuqa yaalay?
Waxyaabihii hore suuqa yaalay kow wuxuu kaga duwan yahay inuu yahay wax waddanka gudihiisa lagu soo saaro, waayo waddanka gudihiisa intuu badan waxyaabaha lagu iibiyo waxay waddankana loo soo dhoofiyey. Laakiin kani waxa uu dhiirigelinayaa businesskaygu inuu waddanka gudihiisa wax soo saar lagu sameeyo. Weliba agabkan soo saaray ama product-kan soo saaray waxa weeyaan waa handmade oo gacanta ayaan ku sameeyey. Maaha micnihii wax fudud marka ay noqoto inaad shandada gacanta ku sameyso, aad maaragtay ka dhaadhiciso waddankaagii oo dhalinyartii barto inaad waddankooga wax ku soo saaran karaan. Marka taasoo kale waataan oran karo waa ugu weyn tahay oo kaga duwan businessyada kale.
Waxa aad ii soo jiidatay intii aan dul taagnaa barodhagaaga ama washadaadan, xarfaha ku qoran magacyadan iyo nashqadahanu maxay yihiin? Bal noo sharax.
Nashqadaha runtii waxaan ka eegaa qaybo kala duwan. Businesskaygu maaha business aan ka ganacsado oo aan lacagun ka sameeyo, sidoo kalena waxa aan doonaa inaan waddankayga baro ummadda aan garan ahayn ama dhaqankayga ama afkayga, saddexdaasaa iigu muhiimsan. Waxaa jira dad badan oo waddanka dibaddiisa ka yimaada u dalxiis yimaada oo doonaya inay bartaan dhaqamada kala duwan ee waddamada. May jirin Soomaaliland markii hore meel laga helo goob lagu xayeysiiyo waxyaabaha culture-ka ama dhaqanka ay Soomaalidu leedahay ama sidoo kale afka Soomaaliga hodannimadiisa. Shadadahayga waxaan ku xardhaa sida gabayadii ilaahay u naxariistay Hadraawiyo kale, sidoo kale waxa aan ku sawiraa agabkii dhaqanka Soomaalida oo dhan, sidoo kale waxaan ku sawiraa waxyaabaha caanka ku ahayn. Soomaalidu reer guuraabay ahayd, inta badan dad socotay waxayna adeegsan jireen awrto kale. Tusaale ahaan, shadadahayga waxaan ku daabacaa ama aan hab maaragtay daabacaada ugu sameeyaa awrtaasoo kale. Micnaha waxaan sameeyaa wax kasta oo aan ku sharaxayo shadadahaygu waxay ka turjumayaan waxbay ku tiirsayin. Sidoo kale waxaan shandadahayga ku muujiyaa goobaha qadiimiga ee Soomaaliland, taariikhaha leh, magaalo walba waxay caanka ku tahay. Tusaale ahaan, Berber oo kale marka la ilaahdo waxa maskaxdooda ku soo dhacaysa cilmi boodhari, shandadahayga waan ku sameeyaa. Marka laaskeel maqasho waxa kugu soo dhacaya sacyadii iyo waxyaabihii xardhanaa ee ku sawirnaa gidaarada. Maxay ahayd haddii aad noqoto afka Soomaaliga ama dadkii taariikhda waddanka ku lahaa, haddii ama haddii Soomaaliyo dhan guud ahaan haddii la soo qaado Hadraawi waxa weeyaan waa dadka kaalinta ilaa naxariistay, kaalinta weyn ka qaatay afka Soomaaliga iyo maaragtay taariikhdeenna. Marka isagoo kale wuxuu naga mudan yahay inaynu waxyaabihii uu inooga tegay iyo gabayadii iyo dadka aynu barno inta yaryar ee waddankeena ee dhalinyarta ana ay bartaan ee aan maaragtay soo gaadhin ama aan garanayn, dee adduunyadan aynu muujinayna dhahno wax qurux badan buu nooga tegay taariikh iyo afkayga inuu garab istaagay.
Talo maxaad soo jeedinaysaa hablaha ama haweenka ganacsiga ku cusub?
Waxaan u soo jeedin lahaa runtii qof kasta oo doonaya inuu ganacsi bilaabo ama ganacsi gudihiisa ku dhex jira iminka, inaanu wax kasta ka hor yimaada ka niyad jabin. Runtii waxaan la soo kulmaday anu caqabado fara badan, haddana maalinba markaan mid ka soo gudbaayay waxay sii siinaysay dhiirigelin intii hore ka badan. Wax cusub iyo idea cusub oo kale iyo fikir cusub oo aan maaragtay businesskaygu kusoo kordhiyana way igu sii abuuraysay. Marka wax kastaoo caqabado ka hor timaada waxa laga faa'iidaa uun inaad maaragtay horumar ka gaadho iyo inaad ka gudbi karto. Marka waxa odhan lahaa qof kasta oo saaxadda businesska ku jira ama doonaya inuu ku soo biiro, gaar ahaan dumarka, inay adkaysi u yeeshaan, waayo waxaa jira waxyaalo badan oo niyajabinaya. Tusaale ahaan, dadkeennaaba ka mid ah inay niyajabiyaan waxyaabaha kale caqabada ee ku xeeran marka laga yimaado dadkeennu iyagaaba inta u badan isniyajabiyo oon dad isku dhiirigelin waxyaabaha quruxda badan ay dhalinyartu soo kordhiyaan. Marka waxa odhan lahaa hablaha gaar ahaan ha ka niyajabina, haddaad hibe leedahayna ka faa'iidaysa hibadaada.
Taasi waxay ahayd Xamdi Cabdiwahaab. Waxaa kale oo wariyaheenna Xamse Cali Jeesto uu la kulmay Asma Cumar Kujoog oo hal abuur ganacsi ka samaysatay magaalada Berbera. Asma ayaa ka sheekeynaysa waxa uu yahay hal abuurkaasi iyo sida ay ku aasaastay.
Magacaygu Asma Cumar Kujoog, waxaan magaalada ka furay Berbera meherad la yidhaahdo Ashqaraar Event Management, taasoo ka shaqeysa madalaha qurxinta, aroosyada, xafladaha, meherada, dhashooyinka, samaynta macmacaanka, iyo qurxinta xeebta badda oo dadka loogu diyaariyay dalxiisayaasha goobaha ay ku nasanayaan, isla markaana ay jawi ku qaadanayaan badda, maadaama aanay ku jirin adeegaasi surface-kaasi aanay ku jirin magaalada.
Waa ayo dadka aada u shaqaysaan adeegyadan u qabataan, hada faahfaahin dheer.
Bismillah, runtii adeegyada aan qabanna way kala duwan yihiin. Qaybo waa qaybo soo jireen iska ahoo aroosyadii oo kale in loo qurxiyo, xafladii oo kale in si heer qurux badan oo la jaanqaadaysa caalamkii in loogu qurxiyaa waa wax iska soo jireen ah. Qodobkan aadka noogu cusub een kaga duwanaa meheradaha kale hore uga furnaa waxa weeye inaan u diyaarino qofkii dalxiisaha ahaa ee magaalada soo booqanayay, maadaama ay tabarbar magaalada dalxiiseed, in loo diyaariyo goob uu ku nasan karo, uu fadhiisan karo, uu ka heli karo isnaag ama nus saace ama briig uu ku qaadan karo ama cuntooyinka uu magaalada uga baahan yahay oo kale loogu diyaarin karo. Adeegaasaa nagu cusub oo runtii aan ahay qofkii koowaad ee magaalada Berbera ka hirgeliyey. Marka waxa ii yimaaday inta ugu badan dalxiisayaasha anigoo bulshada kala xidhiidha social media sida Facebook iyo TikTok-ga oo runtii muuqaale ku soo gudbiya halkaas iga soo xidhmaan, kadibna dadka dalxiisayaasha ahi adeegyada ay doonayaan iyagoo bahkiji u kala xidhan, kii aroos doonaya inuu xafladda meheerta ku dhigto, kii meher doonaya, kii doonaya inay lamaanaho anniversary ama dhalasho anniversary ku dhigtaan la doonaya, sanad guuro doonaya, dhalashooyinkii oo kale, dadkii way ila soo xidhiidhayaan, waxay rabaan badda dhinaceedii. Waa wax ka duwan adeegyada Somaliland ama wadankeenna ka jira, waayo badda hore loogama faa'iidaysan jirin, dabaalun baa loo soo geli jiray. Marka wax ku cusub weyaan xafladdii aan kugu diyaarinay madasha ugu quruxda badan, kadibna aanu xafladdii sidaad u doonaysay wax unique ah aan kuaga soo sameyno. Markaas
waxaa jirtaa in caqabaduhu ganacsi kartaaba leeyahay. Markii uu cusbaa adeegan aad qabanaysid ah inaad xeebta oo kale dadka dalxiisayaasha ama dadka xafladaha ku dhiganaya, muxuu ahaa caqabadihii kaa horreeyay?
Runtii caqabadaha iga horreeyay waxay ahaayeen inaan dadka garanayninba marka hore. Runtii waayo de wax lagu dhigta in halkan la dhigo oo barkimooyin la dhigo oo wax qurux badan laga soo saaro oo kuraasi la dhiga, wax ay indhahooda cajiib ku ah bay ahaayeen. Waxaad halkan dadka qaar baa oran jiray miyaad soo guurteen oo badda usoo guurteen oo de wax aqasa labay ahayd, laakiin markii dambe way barteen. Runtii waa wax la xiiseynayay oo ilaa de markii dambe waraysiya lagaga qaaday baa madaxda gobolka sida duqa degmada oo kale oo waraysi lagaga duubay. Wallaahi runtii wax fanaya bay ahayd, maasha allah, laakiin hadda waa la soo baranayaa maadaama de waxa cad dunida ee globalization tahay, casriba tahay, meel la wada fadhiyo, markiiba waa lala qabsaday alxamdulilah.
Amba ma jiraan dad kale kula shaqeeya?
Runtii haa way jiraan, maadaama aan de haween ahay ama gabadh ahay Soomaaliyeed, runtii waxay la shaqeeyaa hablo. Runtii qaar aan xirfadda ku tababarnay haday noqon lahayd qaybta macmacaanka iyo maxay toolay keegaga, iyo haday noqon lahayd sharaxaadaba, runtii way la shaqeeyay, shaqo qabuurna way noqotay. Runtii waanan ku dhiirigeliyaa inay dumarku ganacsiga galaan, si ay dumarkunba dumar yacni dhiirigelin kara, iyagunba wax isu qaban kara. Runtii marka aad baan ugu dhiirigeliyaa inay soo galaan, haday ganacsiga qaybtan ay soo galayaan, haday ganacsi kale soo galayaanba waan aad baan ugu dhiirigeliyaa. Sidoo kale aniga dhiirigelin bay ii tahay mara inay hablo fara badan ee dhinacayga garabkaga ka shaqaynayaan, haddii aan xirfadda inay bara tahay iyo haddii ay tahayba inay sidooda ay u shaqeeyaan. Tusaale ahaan oo kale de mushahar joogto ah oo ma siina waxaan ku siinaa waxayga waa wax iska qandaraas ahoo qofkii markuu tusaale ahaan naga soo dalbado xafladdii baa inaan maalinla aanu siino, taas oo dee inantii ama maxay toolay qofkii ila shaqeynaya dumarka ahay ka caawinaysa wax dee mushahar ay in muddo dheer sugalahayd 3 cashe sugalahayd inay wixeedii maalinla ay u qaadato.
Waxaa gabagabadii su-aasha u dambeysa aan ku weydiiyo, maxaad baa u soo jeedin lahayd haweenka guryaha iska jooga inta badan sheega inay lacag uun ka sugaan cid kale?
Runtii waxaan oran lahaa ka soo baxa guryaha, runtii sacabkaaga biyo lagaga dhargaa. Waxaan oran lahaa markastood xooggaaga aad dhadhamisaad cunto, qof keligii taagan baad noqonaysaan cid ku tiirsanayn. Haddii aad mar kastaa cid ku tiirsanaatana waxay caqabadaas qofkaasoo kale u dhiman karaa, shaqada waayi karaa, camalku biili karaa, si kaleba waa ku dhici kartaan, qofka waayitaan adduunyahii waayuhu idinkala fogayaan baa dhici kartaa. Marka mar walban xoogaaga iyo naftaada ku tasho, shaqa abuur sameeya. Runtii dumarku waxa la yidhahdaa xagga ganacsiga aad bay ugu fiican yihiin. Waxaad arkaysaa gabar yaro lows iyo shaah yar iyo waxaa samaynaysa oo runtii wax badan qaban karta. Awood culus bay idinku jirtay, awoodiina aamina oo cid waxba ka sugina.
Intaasi waxaa ku dhan wareysiyadii kala duwanaa ee wariyaheenna Xamse Cali Jeesto uu la yeeshay labo gabdhood oo halabuur ganacsi ka sameeyey Somaliland oo la kala yiraahdo Xamda Cabdiwahaab iyo Asma Cumar Kujoog. Inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Dalka Suudaan ayaa waxaa hareeyay dagaal muddo hadda laga joogo sanad socday, kaasoo u dhexeeyay ciidamada militariga waddankaasi iyo maleeshiyadka sida militariga u tababaran ee taageerada degdega ah. Isku dhacyada u dhexeeya labada dhinac ayaa aad looga dareemay gees kasta oo ka mid ah caasimadda Khartuum bartamihii Abriil ee sanadkii 2023. Dagaalkaasi ayaa kadib si degdeg ah ugu fiday waddanka oo dhan. Goor intii aanay Suudaan gelin colaadan sokeeyey, arday badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta ka heli jiray waxbarasho sare oo jaamacadeed. Qaar badan oo ka mid a dadkii fursadaha waxbarasho ka helay Suudaan ayaa anfacay naftooda iyo dalalkooda, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen in ay si weyn uga naxeen masiibada colaadeed ee ku habsatay dalka Suudaan. Colaadaasi ayaa hadda sanad jirsatay. Haddaba sidee ayay colaadda dalka Suudaan u saameysay fursadihii waxbarasho ee dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka heli jireen dalkaasi? Waase sidee dareenka kuwii ka faa'iidaystay deeqaha waxbarasho ee dalka Suudaan? Waxaa warbixintan inooga diyaarisay Aasha Ibraahim Aadan Aasha Cuud.
Cabdiraxiim Budul waxaa takhasuskiisa dhanka daraasaadka nabadda iyo xallinta xasaradaha uu ku soo qaatay dalka Suudaan muddo hadda laga joogo 10 sano iyo dheeraad. Waxa uu ka warramayaa saameynta ay noloshiisa ku yeelatay waxbarashadii uu ka helay dalka Suudaan ka hor inta uusan dalkaasi cagaha la gelin colaadda sokeeye ee ka taagan tan iyo sanadkii 2023.
Anigu waxaan ka mid ahaa 10,000 arday oo dalka Suudaan waxbarasho u aaday sanadihii intii u dhaxaysay bilowgii 1990-yadii ilaa markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka Suudaan sanadkii hore Abriil 15-keedii 2023. Waxaan xasuustaa xilligii anigu aan Suudaan joogay, waxaa dalkaas joogay 10,000 oo arday qiyaastii oo Soomaali ah oo lahaa urur weyn oo ururka ardayda Soomaaliyeed la yidhaahdo. Waxay saameyn weyn ku lahaayeen sistemkii ardayda ee dalkaas. Jaamacada caana oo Soomaalidu ay inteeda badan maqashay ama qaar badan yaqaanaan baa jiray oo Soomaalidu caan ku ahayd sida Jaamacadda Caalamiga Afrika oo kaliya. Ardada Soomaalidu oo dhiganayay dhammaan noocyada kala duwan ee waxbarashada, injineer, dhakhtar, macalin, maamul, wax kasta dhiganayay, waxay intooda badan ay ama kulligoodba ay heleen waxbarasho bilaasha oo aan wax lacaga laga qaadaynin. Qaar badan oo ka midana waxaaba loogu daray jiif iyo cunto bilaasha oo sistemka dowliga ee dalka Suudaan uu mas-uulka ahaa kharashkiisa. Marka Soomaalidu tabcan aad ayay fursad fiican u heleen dalka Suudaan.
Budul ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xusuus lama ilaawaana ay noloshiisa ku leedahay waxbarashadii sare ee lacag la'aanta ahayd ee uu ka helay dalka Suudaan.
Sida dad badan oo kale oo fursadeeda oo kale helayba ay maanta ku sugan yihiin, waxa aan anigu aad iyo aad aan saameyn igu yaratay in aan waxbarasho bilaasha oo ka fiican ama ka wanaagsan halkii aan anigu markaa ku dhashay ama aan ku haysanin halkii dalkii aan ku dhashay in aan ka helay dalkaasi saameyn weyn bay ugu yeelatay. Tabcan waxaan rajaynaynaa in dalkaasi colaadda alla ka qaboojiyo mar labaadna ay nabad iyo xasiloonidii caanka ku ahayd uu ku soo laabto.
Dareenkaas iyo taariikhdaasi oo Budul tilmaamay dalka Suudaan ay ku leedahay noloshiisa ma aha mid uu kale ku yahay, ee waxaa sidoo kale la wadaagaa arday kale oo badan oo uu ka mid yahay Cabdirashiid Cali Axmed oo sanadkii 2003 magaalada Boosaaso uga ambabaxay sidii uu uga soo faa'iidaysan lahaa deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka Suudaan.
Waxaan runtii aad u xasuustaa maalintii aan Boosaaso ka dhoofaynay, wax aragti ah oo aan ka haystay dalka Suudaan ama dadka reer Suudaan ma jirin haba yaraatay, maxaa yeelay social mediana ma jirin. Waxa aan xog ka heli karnana waa waxa uun maaragtay idaacadaha aanu ka dhageysano dad kasoo baxay oo ama ku nool oo deganaansho ku lehna oo aan garanaynina ma jirin meel cusub oo aanu u soconno oo aan garanaynin waxa aanu ka mudan doonno iyo khibrad yaridayada iyo annaga oo ka tegayna waddan aan dowlad lahayn. Marka intaa la isku daro waa iska garan kartaa qofka waddankan weligii iska baxay da-da yara markaa sekondari dhameeyey diyaarad la saaray loo diray dal ajnabi ah oo luuqadiisa aanan uuna ku hadlin. Mar kasta oo Suudaan baanu u soconaa aanu ku dhahno dadka naga waaweyn ee nala joogay markaa deegaanka waxay nagu lahaayeen waa meesha fuul baa laga cunaa, waa meel kulul oo cimiladeedu daran tahay, wax fiican lagama sheegaynin markaan usii socona dalkaas.
Dareenkii walwalka lahaa ee Cabdirashiid uu ka qabay dalka uusan haba yaraatee wax ra-ayaa ka haysan ee Suudaan ayaa muddo gaaban kadib aada isu bedeshay.
Wax yar kadibba waxaad moodaa in aanu meeshaas aanu weligii na joog jirnay, waanan wax kale ma aha, waa kaltarka iyo dhaqanka naloo diyaariyey weeye, waa soo dhoweynta nala siinayey weeye, waa jacaylka naloo muujinayey. Durba waxaanu dareennay inaanan qurba joogin, durba saaxiibaan yeelanay, durba macalimiintiibaa maaragtay aan la saaxiibnay, durba waxaanu isbaranay kafeteriyada jaamacadda dhextaal ku dhextaal nimanka iska lahaa ee ganacsigaas ku jiray kafeteriyooyinka, buug baa naloo furay, meelaha kubadda lagu ciyaaraanu iska xaadirnay, maktabadii baanu helay durba inaanu u yeelanay access, inaanu u yeelanay inaan gallo, masaajid iska weyna jaamacaddu leedahay, barxad iska weyn ba jaamacaddu leedahay, kaftan sheeko isdhexgal bulsho. Muddada aan runtii joogay aniga oo aan 4 sano ahayd, hal maalinna maan dareemin in aan koyto ku ahay ama aan ajnabi ahay. Waxaan caasha kugu darayaa anaga markaan xaggaa joognay nalooma aqoonin ardada ajaanibta, nalama dhihi jirin. Waxaa naloo sameeyey arday kaar ama bitaaqa ku qoran tahay Tulaab Alwaafidiin oo ah ardada wafdiga, yani ardadii wafdiga ah, yani ma aha ardada ajaanibta ahay. Waxaa nalaga saariyey dhadhanka ah inaanu ajnabi nahay. Marka Tulaab Alwaafidiin waxaa naloo sameeyey hay-ad dhan oo basas noo diyaarisa oo arrimaha iyaga maxaan ku raadaa mutaabacaysa arrimaha iyaga la xiriirta, oo haddaan xaflado leenahay ama aanu dabaaldegyo leenahay ama 1 July oo kulu dabaaldegino noo qaban qaabis meeshii meel amni ah oo aanu tegi karno. Qof Soomaaliya markaa tahay durba waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof Suudaaniisa, dowlad waxay tahay baan ka fahmay. Maxaa yeelay waa dadkaasi waa dad aada u kala duwan, oo qaarkood ay xagjir dhinaca diimaha ay yihiin, qaarkoodna ay cilmaaniyi yihiin ama dadka aaminsan xukunka iyo in la kala saaro diinta, qaarkood ay yihiin dad shuuciyiina oo maaragtay. Marka wixii oo dhan baa waxay isugu imaanayaan ardada, waxay isugu imaanayaan rukun niqaash wax la yiraahdo ama doodo furan baa la isugu imaanayaa. Marka waxaad baranaysaa wax la yiraahdo gacantaada gaabi oo carabkaaga dheere qawil lisaanaka uu qasriya deg, yacni intaad doonta hadal laakiin qofna gacantaadi aanu gaarin.
Cabdirashiid ayaa cod dabacsan oo ay tiraanyo ka muuqato ku cabiraya siday colaadda dalkaasi uu ku soo kifaaxay uu shaqsiyan u dareemayo maanta.
Waxaan runtii aada uga xumahay, aadna ii saameeyey dagaalka ka socda Suudaan. Waxaan maalin dhaweyd isugu nimid 4 aanu ku sameynay magaalada Muqdisho dad dhakhaatiir ah oo Suudaaniis ah oo iyo dad community-ga Suudaaniiska oo kasoo qayb galay meesha. Waxa aanu sheekaysanay nin ka mid a, waxaan ku yidhi uma malaynaynin, ma qiyaasaynin inay dadka Suudaan, shacabka Suudaan inay dagaalamayaan. Haddii aniga la dhihi lahaa Cabdirashiid bal waxaad samaysaadaali wadamada Afrika ee dowlad ahaan burburi doona, marna dowladda Suudaan igumayna jiro qorshaha. Maxaa yeelay waddan dad musaalimiina oo aan dagaalka jeclayn oo xadaariyeyna oo inay maaragtay wax bartaan jecel, inay usradu iyada oo reer qoysku isagoo iska faqiira haddana waxay u nool yihiin qaab aada u nidaamsan oo aada jeclaysanayso runtii, oodan faqrigooda arkaynin, xadaarad leh oo ilbaxnimo leh oo soo dhoweyn leh, albaabadeeda oo dhan baa naloo fureen, guryahooda inoo fureen, jaamacadahooda inoo fureen, waxa ay noo fureen wax walba oo aan filaynay way dhaafeen. Filitaanka iyagoo dhan bay ka sara martay Jamhuuriyadda Suudaan iyo shacabkeedu sida ay noo soo dhoweynay si ay noo qabteen. Waxaan u rajaynayaa nabadgelyo iyo inay dowladoodu ay mar labaad soo laabtaan sidii si ka xoog badan inay usoo laabtaan ayaan rajaynayaa.
Dr. Cabdinawr Sheekh Maxamed, wasiirkii horeeyah ayaa miisaan inoo saaraya kaalintii ay dowladda Suudaan ugu jirtay waxbarashada dalka Soomaaliya.
Runtii waa nasiib darro dhibaatooyinka soo gaaray wadamada Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Suudaan iyo Liibiya iyo wadamo badan oo dowlada ay ka dhisnaayeen oo ay maaragtay hore u socod iyo nidaam lahaayeen in maaragtay burbur dowladeed uu soo galay. Suudaan runtii waxay ka mid tahay nasiib darrooyinkii soo gaaray wadamada Afrikaanka, runtiina dib weyn soo gaaray dalkaas burburkiisi iyo maaragtay culaysada soo gaaray, si yacni aan la qiimeyn karin u taabtay shacabka Soomaaliyeed. Sidaad la socoto, markii dowladda Soomaaliya ay burburtay 1991, ardada Soomaaliyeed ee waxbarashada ka joogsatay oo ama jaamacadihii ama dugsiyada sare ka joogsaday, meelaha ugu horreeyey oo aqbalaad iyo soo dhaweyn iyo gacmo furan ay ka heleen waxaa kamid ah dalka Suudaan. Runtiina aad moodo shacabka Suudaan shacab yacni degan, walaalnimo iyo xiriir yani islaami ah iyo dhaqan wanaagsan uu kala dhexeeyey dadka Soomaalida oo si fiican yani loo soo dhaweeyey. Jaamacadahoodana maaragtay ay ka qayb galeen, abaabul weyn ka qaatay dhismaha jaamacadaha Soomaaliya, maaragtay da rol weyn ku lahaa. Marka nasiib darre ahayd in maaragtay bururkaasi uu aad u saameeyey arday badan oo halkaa wax ku baranaysay. Runtii Soomaalida dibadaha jiray oo gobolka Geeska Afrika wax ku baranayay, meelaha ugu badnaayeen waxay ahayd Suudaan, Masar, kadibna waxay ahaayeen Pakistan iyo maaragtay wadamadaas. Marka Suudaan waxay ahayd meesha ugu badan oo arday Soomaaliyeed ay wax ku wada bartaan. Runtii dhaqaale ahaanna u yara fududeydo maxaa yidhaahdaa ka kharash yareed meelaha kale. Waxayna baran jireen yani culuumta sayniska, maadooyinka maaragtay Soomaaliya looga baahanya, macalinimo, engineering, all the faculties ay baran jireen, luqad caalami ay ku baran jireen. Laakiin dalka markay kusoo laabtaan, luqadooda Ingiriisiga ay banaanka ay ka bartaan iyo carabiga ay kusoo barteen, runtii door weyn ka qaatay horumarinta waxbarashada Soomaaliya. Marka runtii waxaan isleeyahay in waxbarashadaasi ay Soomaalida ka joogsato oo aanan loo helin albaab kale oo Ilaahay u furo maaragtay dadka wax ku bartaan, waa culayskeeday leedahay. Waxaan isleeyahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba inay fiiriyaan maaragtay ilahaas soo xirmay badiil inloo helo insha allah.
Marka tirakoob ma kahaysaa ama ma qiyaasi kartaa sanadkii inta arday oo Soomaali ah oo kasoo bixi jirtay jaamacadaha ku yaala dalka Suudaan?
Taariikh yani nambar cadad aan gacanta ku haya ma jiro. Cashuudii lagu heli karaa wasaaradda waxbarashada kale way haysaa, jaamacadaha Soomaaliya way hayaan. Hase ahaatee, waxaan isleeyahay xoogga ugu weyn oo ardayda Soomaaliyeed dibadaha ku barta Suudaan ayaa nambar one ahay. Madaxweynka waxbarashada la bixiyana Suudaan ayaa nambar one ahay. Dadku waxay raadin jireen yani Turkiga iyo China iyo meelo kale ayay yani himid u hayeen, laakiin Suudaan waxay diyaar u ahayd cid alla cidii waxbarasho rabta inay maaragtay fursad siiso. Xitaa waxaa ku jirtay jaamacad la yiraahdo Al Ahfad oo kamid ahayd jaamacadaha oo lagu barto dhakhtarnimada oo yani dumarka ay si gaara wax ugu baran jireen. Inay jaamacadda baabaada lafteeda waxay kamid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn Afrika soo gaaray, maxaa yeelay jaamacad gaar ah culuumta caafimaadka lagu barto oo haweenka runtii gaar u ah, min arday badan baa kasoo bixi jirtay. Markay soo laabtaanna jaamacadaha Soomaaliya wax ka dhigaan, dowladda Soomaaliya qayb weyn bay ka yihiin maanta ardayda wax kusoo bartay dalka Suudaan. Waxaad ka dareemaysaa dowladda Soomaaliya maanta shacabka iyo dadka haweenka ah yani waxaan isleeyahay 30% waa dadka Suudaan wax kusoo bartay.
Si kastaba ha ahaatee, colaadda dalka Suudaan ayaa waxaa hareeyey oo qariyey xiisadda ka taagan Gaza, waxaana muuqata inay hadda daciiftay hadalhaynta ku saabsan sidii loo qaboojin lahaa dagaalka dalkaasi oo dalkana dib loogu soo celin lahaa maqaamkii dowladnimo ee uu lahaa.
Aad ayay umahadsan tahay Caasha Cuud oo warbixintaasi noo soo diyaarisay, islamarkaana inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Israa'iil ay xakamayn sharci darro ah saarayso gargaarka bini'aadantinimo ee gelaya marinka Gaza. Xafiiska ayaa sidoo kale ku eedeeyey Israa'iil inay caqabad ku tahay gargaarka.
Rafina Shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa magaalada Geneva ugu sheegtay wariyeyaasha in ciidamada Israa'iil ay sii wadaan burbur baahsan oo ay la beegsanayaan kaabayaasha dhaqaale ee rayidka ah ee Gaza. Israa'iil ayaa difaacday ololaheeda militari ee Gaza oo ay sheegtay in ay ku bartilmaameedsanayso kooxda Xamaas, iyada oo ku doodaysa in Xamaas ay ka howlgasho goobaha rayidka ah. Dagaalka oo socday muddo 6 bilood ah ayaa waxa uu sababay burbur baahsan, waxaana uu ku qasbay inta badan shacabka Gaza in ay gabaad u raadsadaan deegaanka Rafax ee koonfurta Gaza una dhow xadka Masar. بنام بحيال تاجرسن فلسطين أي حري ودوين كأي بودوين كواوين أي مجالوين كمريكان كقاركود أفاين كأمنجا قرن كأي أقل كعد أي مريكان كجون كيربي أي سنين تشيجي إن ترادا جرجر كبناء تنمو أي جاري قزاء أي كورن معلمه إلى صعد أفاي وحنا شيجي إن مريكان كودونيه إن أركه إن جرجر كاسي لجوجتيه إلا بقول بابور أيا قدها أقلي ديغان كأفر إلا باتن كي ساعدود إلا صور دافي كيربي أيا سيداسي أشيغي MSNBC أوه ورباهين لغالي يهدل كان مريكان كتاسو ودار تقود كديغيس اللابكون أو بابور أو غرغار تان إيا مركي أو دغالكو بلاودي لكن مدح حفيز كبني آنتين مدى إيا قرامة دي ميدوبي إيا لوكا لحيست إيا فلسطين أيا أشيغي وارفديان كسلاسدي إن ترادا بابور تحمول كأه آني سي صحاها أموجينينين موغا غرغار كأه إيا غاري قزا مدح حفيز كبن آنتين مدى قرامة ميدوبي اي روك الله هستي فلسطين ايا شيغي ان قرامة ميدوبي اي اربعة مانتا احكو يابوهدي كدواد سدح بليان او دولار سي لوغو غرغارو سدح دا مليان اي قف اي كنول قزة اي الدان تقلبيد الا دمات كسند كان اسبتال كشفة اي مقالة دا قزة او اهيد قوب دور جير ويرارو اي كفوليين عيدان كا اسرائيل او اي كوب بيك سدين دقالي هندا حماس كاسو هاتن قبي اهامبا آن شقينينين ايو شاقي ان لغدح لغدحالي ميدد ترابادان او قاربادان عقاف عقافيا لغو دوغي قدها اي هريراح نسمها اسبتال كا هاي ادى اريمها هوين كا اي قرامة دا ميدوبي اي يو ان وومن ايا وربحين اي صوصار تي سلاسة دي كوشيك تي ان قياستي طبان كون او هوين اه او فلسطينيين اه او كون نولا قزل لغو ديلي دقالكا كواسي او اي كجيران الى لحكون او هويوين اه او افكا اوغا تيغي سقال اي طبان كون او عرور اه ملتاريغا اسرائيل ايا سلاسة دي شاقي ان دوقاين عركا اه اي كفوليين بارتامها قزه او اي لبيك سدين مارين لولكو هوستيس اه او سيدا اي شاقين اي لحيد حماس اي اسميال عيدان اسرائيل ايا شاقتي ان اني دونين ان فلسطينيين تو اي ديب اوغو لابتان وقويغا قزه ايغو كبقايا ان حوغاق حماس اي ديب اسو ابابولان لانكا كلا حماس ايا شاقتي ان اي دونيسو ان اسرائيل اي دمان بعيدة مديدة كالبحدو قزه يا ان سحر اه دادكو اوغو لابتان وقويغا قزه qoysaskii ku laabtay wqooyiga qasa ayaa isaga baxay 3 shalay iyagoo oo weeraro cusub ka cabsii qaba halka digistan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Abdul Aziz Barro
isticmaalka baraha bulshada waxa uu noqday mid si weyn Soomaalida ay u isticmaalaan laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxay noqotay isha ugu badan oo ay wararka ku sheegan warbaahinta iyo wariyasha dad fara badan ayaa ku doodaya in markii halkaasii ay bilaabeen in xogta loo soo doonto ay aad u kacday ama ay aad u kordheen wararka la xiriira been abuurka halka dad kalena ay ku doodayaan in saxaafadu ay uga faa'iideysatay inay dadka u dhawaatay haddaba suuragal ma tahay in xal loo helo wararka been abuurka ah ee halkaasii lagu baahiyo warbaahintuna iyada qayb ma ka tahay arrintaas waa dooda gaaban ee maanta waxaan igala qayb galaya maxamed abdullahi salaad oo suudaani loo yaqaan oo ka mid ah wariyasha muddada ka shaqeynaya warbaahinta iyo cabdixakiin xasan cali oo isaga ka mid ah wariyasha wararka ku sheega baraha bulshada marka hore soo dhawaada suudaani ayaan rabaa inaan ku bilaabo Sudani isticmaalka baraha bulshada ee saxaafadda arinta la xiriirta in dadka qaar ay ku sheegaan wararka been abuurka ah oo ay aad u kordheen qofka si fudud oo warkaasi been abuurka u sheego ma korortay mise hoose u dhacday
barbaado ma santahay waa dhawahay runtii markii loo eego muddooyinkii u dambeeyay markii laga soo bilaabo taqriiban 2020kii waxay u kordhay si xawli ah in warar aan sax ahayn lagu baahiyo baraha bulshada oo aysan baahinayn warbaahintii saxda ahay ama ilay saxda ah dad aan shaqo kulahayn inay baahiyaan waxay noqotay number aad u badan oo 24 sano u dambeysay inta aan arkayo gubjog u ahay aad u soo kordhin
Cabdixakeen waxaad ka mid tahay wariyasha wararka baraha bulshada ku sheega in warar aan sax ahayn oo aan hufnayn aad sheegtaan adinkoo adeegsanaya baraha bulshada warbaahintii kalena aysan sheegin arrintan ma sax baa inay jirto
Cabdixasiis aad baan ku salaamayaa oo maansan tahay arrintaas dooda haddii aan u gudangalo aniga waxaan qabaa in wariyaashu dhanka baraha bulshada ay u adeegsadaan wararka beenta ah inaysan waxba ka jirin runtii sababtu waxay tahay waxaa jira xoogo badan oo bulshada ku dhex faafo ah wararkii baraha bulshada lagu arko dhan wariye ayaa ku soo gudbiyay waana been runtii wariyashu ama dadka baraha bulshada ku sii daaya wararka waxay ku xisaabtamaan ilaha markaas wararka ay ka soo xiganayaan hadana waxa kale ay ku xisaabtamaan bulshada ugu gudbinaysa waayo markan maanta war aad daabacdo saacad ka bacdi ama barito kala ma noqoto laga war helo in warkaadi uu been yahay waxaad ka fikiraysaa warka biri aad daabacayso in aad na daawadooni sidoo kale waxaad ka fikiraysaa in warka aad soo daabici doonto maalmaha kale aw ku xiga in laga aamini doono inuu yahay war been ah arintaas marka maadaama aad qalbiga ku hayso kuma saamixayso ama macquul gal ma ahan in maalin kasta war been aad daabacdo haddana bulsho ay kugu xiraato oo ay kula socoto oo aad ku dhiiranto inaad haddana warbixin kale aad samayso taas adoo marka iska ilaalinay waxaan dhihi karaa wariyaasha ama dadka baraha bulshada wararka ku gudbiya 99% waxaan dhihi karaa waa run ayagoo ilaalinaya markaasi dadka ay hurmoodku yihiin ama ay warbixinta u gudbiyaan
suudaani muddad warbaahinta ka shaqeynaysay wariyaasha qaar waxay ku doodaan maadaama idaacadda ama telefishinka warka in la baahiyay waqti qaadato inay uga dhowdahay in qofka si madax banaano u shaqeeyo si ka degdegsan warbaahintii kalena uu warka u sheego sidaa darteed loo arko warkan ay iyagu sheegaya inuu ka saxsan yahay ugana dhow yihiin dadka idaacadihii telefishinada shaqeynaya adigoo taa maqabtaa
maya hadda tusaaleen markaan soo qaato markii qof aan wariye ahayn ama maaragtay aan looga baro inuu warbaahintii ka hadlo ama aan kambini uu ka shaqeyn la aqoon markuu war soo daabaco qofka ugu horreeya arko kula soo xiriira wuxuu kuleya waxaasaan arkay maxaa ka jiro haddii xaqiiqo ay u dhow yihiin nalama soo waceen nalama weydiiyo nalama dhaheen waxaasaan aragnay maxaa ka jiro mar walba marka feedbacka loo noqonaayo waa anaga hadda adiga markii maanta tusaale qof uu daarto idaacaddii fowed markuu daarto xaqiiqatan wuxuu dareemaa in uu war saxa loo soo tabinaayo laakiin markuu facebook galo ma aamini karo waxaas la tabinaayo wariyaal kaleto waxaas ka jiri karto facebook wax ku daadaabaco laakiin ninka wariyahaahu xaqiiqo sugan uu tabiyaa sida dhabta ah ninkii hordhac ka sameeyana waxaa laga yaabaa xoogo qarsoon ama ila dowladeed oo hoose iyo waxyaaba noocaas inuu soo xogto isla markii ay dhaqan geli waayaan waxay la arki waaya dadna warkiisa dadka qaar u fahmaan ama ay u fasirtaan inuusan war acrid ah ouse sheegin hase ahaatee anigu ma qabo in mar walba nimanka baraha bulshada wax ku qoro ay kaga dhow yihiin xaqiiqada waxaanba aaminsanaha in dadka maran habaabiyaan
waa gartay cabdixakiin mar haddii aad warbaahinta baraha bulshada adeegsataan oo dadka aad war u sheegtaan adinka iyo warbaahintii kale caadiga ahayd oo la yaqaanay maxaad ku kala bedelantihi
annaka iyo warbaahinta caadiga wax weynaan kula duwanahay waxasunta haddii warbaahinta weyn inta warbixin doonto maanta ay soo daabaco soo dhidgareydo waqti waxaa laga yaabaa almost 2 saacadood kasii badan inay ka qaato taas darteed ama dhowr qodob ama warar badan isku soo xirxiraan ayaga oo markaasi muhiimadiina aan abaareynin wax kale lagu kabay annaga waxaan kaga duwannahay in dhacdada jirta isla markii ay taagan tahay si deg dega lagu gaarsiiyo dadkii weliba adoo waqti badan qofka ka cuneyn laga yaabay warbaahinta waaweyn inay warkii 5 saacadood 6 daqiiqo 5 daqiiqo 4 kasii badanba ay daabacdo laakiin inaad 3 daqiiqo warbixintii intii saxda ahayd oo jirtay aada ugu soo koobto qofkii waxaad xog siisay sax ah waxaad siisay adoo waqti ka cunin adigoo maxaa tiraa marin habaabin kale u sameyn asagoo warbaahin kale iyo adeecad inuu shita iyo oo san waqtigaas usan ka gelin haddii hadda aan fiirinana dhammaanba waa laga gudbay hadda warbaahinta waaweyneed ama adeecad ina qof shito waad arkaysaa dhallinyarada ama inta badan dadka hadda falaqeeya qof walba wuxuu ku xiran yahay xogta qof wariya oo baraha bulshada wax ku soo qora qofkaasoo xogta ka qaata asagoo maxaa tiraahday oo ka dhigaysa waxa jira marka waxaan uga duwanaha waxay tahay inaan xogta si fudud oo gaaban oo waqti iyo dhib badan midna aan lahayn inaan ku gaarsiino halka warbaahinta ay waqti badan ama problema kale ama waxyaaba kale laga yaaba inuu qofkaas uga gelin
mas-uuliyad weeye ka shaqaynta saxaafadda sida deg deg ahad wax u sheegtaan soo mararka qaar sabab uma noqoto in warar aan sax ahayn aad si deg dega ku baahisaan maadaama loolan aad ku jirtaan saxaafaddii warkii lagu kala hormarayo meeshaan fudud oon faafreebka lahaynna aad joogtaan soo sax maa mararka qaar inaad marar habaabin samayn kartaan
horta si haddii loo fiiriyo ma dhihi kiino boqolkiiba boqol warbixinta la baahiyaahu waa wala dhammaystiraanta waa wada xaqiiqo waa dhacdaa mararka qaar in lagu gudbo laakiin inta badan markii aan u fiirino dhanka khasaare dhanka faa'iidada waxaa u badan adii shantii warbixin oo daabacdo haddii aad laba iyo saddex ka digtay waxaad haddana fursad u haysataa inaad dib ugu celido bulshada aad saxo tira warbixinta aad daabacnay waxbaa ka qaldanay oo aad dib u saxid aad ku samayso qofkii marka ma dhici karto in qofkii haddii xogta ay fakato waxaa laga yaabaa warbaahinta waaweynba ama inay ayagaba inta warbixin daabacaan dhowr saacadood kabacdi ay ayagaba dib u dhahaan warbixinta aan baahinabeenay ahayd marka anaga qaladka keliya kuwa waraha bulshada ku qoran ma galaan ee warbaahintana way wala galaan waana sax oo dhacdada waa la wala galaa laakiin keligana ma ku yihiin anaga waana la wada saxaa
waxaa loo baahan yahay iyadoo laga faa'iidaysanayo fursadahan cusub ee soo kordhay ee digitaalkana in wararkii been abuurka lala dagaalamo oo xal loo helo warbaahintii caadiga ahayd iyadoo ay ka faa'iidaysanayso wariyaashiina si madax bannaan ay wax u qorayaan suudaan iyo xal ma loo heli karaa in wararka been abuurka laga hortago
barar waxaa xasuusanaa barnaamij waa dhaweeta warbaahinta aad tabinayso beyond fake news laho oo ka hortaga wararka baahinta wararka been abuurka ah si markii la yidhaha in laga hortago waxa kali la xakameyn karaa waa warbaahinta maxalliga ahay jirta ee shaqeyda in aysan war been ah ama warmar habaabina ay si tibin laakiin nimankan nin walba akoon ka furtay facebook ee rabo inuu isagu maaragtay iskiis uu isku soo caanbixiyo ee uu yiraahdo anaa hebel xogta kaga horreeyey mararka qaar waxaa jirta rag yiraahdo hebel anaa xil ka qaaday sababa la xiriiray sheekan ka sheegay ka qoray dan dowladdii saas xil kaga qaatay oo uu isku haysto nin maaragtay adduunya dhan lagala socdo xakameynteedu marka waa arrin ka baxsan dadka miidiyaha in taas la xakameyn waxay u baahan tahay ilata aniga gacan kaleeto oo dheeraad ah si wax laga qabto arrimahaas
adinkase xalka u aragtaan ma la kontrooli karaa oo ma la qaban karaa wararkii been abuurka ahaa maxaas isleedihiin xala looga baahan yahay ilan wararkiina ood qoreysaan dhibaatadii wararkii been abuurkaana soomaalida aaday u badatay muxuu xalku yahay
xalku ugu fudud ani aan arki karno waxay tahay horta haddeer qof kastaa wariya noqda sida caadiga aanu fiirino halka waxaan arki karnaa marka in la helo warbaahin ama goob ama meel urur lagu midaysan yahay taasi oo qofka ka xakameynaysa haddii uu been abuur sheego ama uu ku xadgudbo kankansanaysa inuu ama baraha bulshada si isticmaalo ama uu bulshada la wadaago waxyaas been abuurka marka waxaan is leeyahay taas saaxiibkaya ku raacsanaho waa in la helo gacan dhammaantoodba ka madax bannaan
oo ka saaxiibsan cabdixakiin xasan iyo maxamed cabdulaahi suudaani aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal intaas ayaa noo joogo barnaamijkii dooda gaaban waxaad ila socodsiinaya anigoo cabdicasiis barrow oo jooga muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan idinku talagalay
kuma qaban mana aan ulan arilama furin arwaax kula siman
amba maabaran odhah weeriyo ermaan odhan qofaan ku abdigo qofaan ku abdigo wadni kula simo
aadu qosolo farax ogso
iska sayn ku soo gabagabeyna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii maneysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baad laanta af Soomaaliga VOA oo dilistaas iyo nabadgelyo
aadu qosolo farax ogso ardayna